วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นวันที่2ของงานสงกรานต์พรุ่งนี้ก็จะมีการแห่หลวงพ่อทองคำเพื่อให้ชาวบ้านได้ส่งน้ำซึ่งการที่สร้างหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อนาคหลวงพ่อเงินขึ้นมานั้นเกิดจากแนวคิดของกระผมอัตมภาพที่ว่ากาญจนบุรีของเรายังไม่มีพระพุทธรูปสำคัญที่คนเขารู้จักกันทั้งประเทศถ้าพูดถึงฉะเชิงเทราเราจะรู้ว่ามีหลวงพ่อโสธรพูดถึงพิษณุโลกเราจะรู้ว่ามีหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงกาญจนบุรีเราจะไม่รู้เลยว่าพระพุทธรูปสำคัญของเราคืออะไรแต่กับผมอัตภาพเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มีจึงได้ปรึกษาหารือกับทางชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่ทางวัดจะเป็นผู้ลงทุนในการสร้างพระพุทธรูปทองคำนาคและเงินส่วนทางด้านเทศบาลตำบลทองผาภูมิมีหน้าที่ในการนำพระพุทธรูปออกแห่สักปีละหนึ่งครั้งเท่ากับว่าเป็นการโปรโมตไปในตัวคาดว่าไม่เกิน3ปีก็จะติดตลาดแต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างหลวงพ่อเงินเสร็จสร้างหลวงพ่อนาคเสร็จสร้างหลวงพ่อทองคำเสร็จเพิ่งจะเริ่มแห่ได้ปีแรกการตอบรับดีมากเพราะว่าขบวนแห่ยาวหลายกิโลเมตรแต่พอแห่เสร็จโควิดระเบิดตูมโดนสั่งห้ามจัดงานไปหลายปีเรื่องที่ควรจะติดตลาดตั้งแต่หลายปีก่อนก็เลยเงียบๆไปต้องรอจนกระทั่งเชื้อไวรัสโควิด-19เลิกระบาดแล้วเราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่คราวนี้จากที่กับผมมโนภาพคิดแนวทางเอาไว้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ในการแห่เสมอไปเราอาจจะใช้วิธีนิมนต์หลวงพ่อทองคำขึ้นเสลี่ยงแล้วให้คนผลัดกันแบกก็ได้หรือถ้าปีไหนสนุกขึ้นมาก็เช่าช้างมาสัก3เชือก5เชือกนิมนต์หลวงพ่อทองคำขึ้นหลังช้างไปก็ได้เพียงแต่ว่าแนวคิดของกระผมอัตภาพอาจจะโลดโผนเกินไปแล้วคนอื่นตามไม่ทันหรือว่าเขาอาจจะอนุรักษ์นิยมเห็นว่าการแห่ด้วยรถยนต์ง่ายที่สุดก็เลยยังไปไม่ถึงไหนท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าในเรื่องของชุมชนนั้นถ้าจะหาจุดเด่นที่ขายได้ต้องไม่เหมือนที่อื่นเขาถ้าจะให้เหมือนที่อื่นเขาของเราต้องเด่นกว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเราแห่พระโดยรถยนต์ที่ไหนๆเขาก็แห่โดยรถยนต์แล้วจะเอาความต่างมาตรงไหนทั้งที่หลวงพ่อทองคำของเราต้องบอกว่าเป็นพระยุคใหม่ที่สร้างด้วยทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเท่าที่พบมาก็คือสร้างขึ้นมาขนาดหน้าตัก10นิ้วบ้าง9นิ้วบ้าง5นิ้วบ้างแต่ว่าองค์นี้หน้าตัก19นิ้วแต่คราวนี้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราขอความร่วมมือกับทางชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะไปเรียกร้องอะไรมากมายไม่ได้แล้วแต่เขาจะจัดให้เรื่องของการทำงานชุมชนบางทีไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกทั้งหมดเขาจะจัดการอย่างไรเขาต้องมีข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีงบประมาณจำกัดสมมติว่าเราเช่าช้างตัวหนึ่งสัก 5,000 บาท3ตัวว่าเป็น 15,000 แต่ถ้าเราเอารถยนต์มาวิ่งจ่ายค่าน้ำมันอย่างเก่งก็พันเดียวดังนั้นการทำงานทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าถามว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรงไหนก็คือเป็นหลักสมานัตตาในสังคหวัตถุ4สมานัตตาแปลง่ายๆว่าเสมอด้วยตนเองคนเราส่วนมากไปแปลว่าเสมอต้นเสมอปลายถ้าอย่างนั้นคนทำความชั่วเสมอต้นเสมอปลายแปลว่ามีหลักธรรมข้อนี้ด้วยสังฆวัตถุ4ประกอบไปด้วยทานคือการรู้จักแบ่งปันผู้อื่นเห็นใครลำบากก็ยื่นมือเข้าไปช่วยปิยวาจาพูดดีกับคนอื่นไม่จำเป็นต้องพูดเพลาะก็ได้เพราะว่าการพูดให้กำลังใจบางครั้งด่ายังได้ผลมากกว่าพูดดีๆอัตถจริยาทำประโยชน์แก่คนอื่นก็คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและท้ายที่สุดสมานัตตารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราชอบอะไรคนอื่นก็ชอบใกล้เคียงกันเราไม่ชอบอะไรคนอื่นก็ไม่ชอบใกล้เคียงกันเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเขาชอบอะไรเราควรจะทำสิ่งดีๆเหล่านั้นกับเขาเขาไม่ชอบอะไรเราก็ควรที่จะละเว้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับเขาดังนั้นในเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากก็คือต้องประกอบไปด้วยกำลังใจที่มองรอบด้านไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็คือใส่ใจในความคิดและการกระทำของคนอื่นแต่ว่าการใส่ใจในความคิดและการกระทำของคนอื่นไม่ใช่ใส่ใจไปทุกคนหากแต่ว่าใส่ใจตามที่เสียงส่วนใหญ่เรียกร้องหรือต้องการก็คือลักษณะของสามัคคีธรรมหรือที่เรียกสมัยนี้ว่าประชาธิปไตยในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ต้องการอย่างไรเราก็ทำตามนั้นเสียงส่วนน้อยมีความต้องการอะไรถ้าสามารถที่จะสงเคราะห์ได้ก็ทำไปถ้าสงเคราะห์ไปแล้วขัดกับความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องเว้นไว้ก่อนจึงมีผู้รู้กล่าวว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แต่เราต้องทำให้ส่วนใหญ่พอใจได้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแบบหนึ่งก็คือเลือกเอาส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุดประโยชน์ในที่นี้นอกจากประโยชน์ส่วนตนคืออัตตัฏฐะแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นคือปรัตถะแล้วยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมคืออุปยัตถะถึงจะได้ชื่อว่าเราทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นในการสร้างหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อนาคหลวงพ่อเงินขึ้นมาอันดับแรกเลยถ้าเป็นประโยชน์ตนก็คือเมื่อไหร่คนเขาถามว่าใครสร้างเขาก็จะบอกว่าหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนถ้าสำหรับประโยชน์ของคนอื่นก็คือเมื่อถึงเวลามีคนมากราบไหว้รายได้ต่างๆก็จะตกอยู่กับบุคคลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นที่กินที่อยู่ตลอดจนกระทั่งการบริการต่างๆแล้วท้ายที่สุดถ้ากลายเป็นแหล่งเที่ยวสำคัญประโยชน์ก็จะตกแก่ส่วนรวมถึงขนาดเป็นชื่อเสียงของจังหวัดหรือว่าเป็นชื่อเสียงของประเทศไปด้วยดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราทำถ้าไม่คิดพิจารณาก็ไม่สามารถที่จะสงเคราะห์เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าหากว่ารู้จักคิดและพิจารณาเราจะเห็นว่าทุกอย่างสงเคราะห์เข้าในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้